Kde jinde než právě v parlamentní jídelně by mělo být nejbezpečněji? Tak se už od včerejška ptají prostí Iráčané, kteří byli nuceni zvyknout si na každodenní útoky, tak jako jsme si my třeba zvykli u nás na rozmary dubnového počasí. Tentokrát se nálož podařilo propašovat až mezi poslance, což se dá považovat za dosud nevídaný úspěch pachatelů, kteří pravděpodobně patří k irácké odnoži Al-Kaidy. První zprávy mluvily o 8 obětech, z toho 3 měli být poslanci. Některé zdroje dnes už uvádějí jen jediného mrtvého poslance. I v nejoptimističtějším případě je to ovšem zpráva velmi špatná, protože útočníkům v tomto případě nešlo v první řadě o počet mrtvých, ale o fakt, že šlo o symbolický úspěch, neli přímo facku do tváře bagdádské vládě i americké armádě. Čtvrteční výbuch se odehrál uvnitř parlamentní budovy, která leží v takzvané zelené zóně, tedy obzvláště střežené oblasti Bagdádu, kde sídlí důležité instituce. Až dosud se nikomu nepodařilo detonovat výbušninu přímo v politickém srdci nového režimu. V Bagdádu se nyní horečně pátrá a všude panují zvýšená bezpečnostní opatření. Všichni se ptají, jak je možné, že někdo mohl nálož propašovat skrze několikanásobnou kontrolu. Podle CNN bylo nutné překonat nejméně 5 stanovišť. První je hlídka amerických a iráckých vojáků u hlavního vstupu do zóny. Druhé je ohledání psem, cvičením na hledání výbušnin. Třetí je peruánská hlídka, čtvrtý rentgenový detektoru a u vchodu do parlamentu ještě jednou prověřuje příchozí irácká ochranka. Později stráže objevili uvnitř parlamentní budovy další výbušniny připravené k použití. Zatím se zdá, že pes je zakopán ve faktu, že určité osoby, například ochranka některých politiků, se prostě už neprohlížejí. Právě mezi příslušníky ochranky nebo zaměstnanci jídelny nyní vyšetřovatelé hledají směr pro další pátrání. Ve čtvrtek se povstalcům přitom povedl hned dvojí symbolický zásah. Několik hodin před explozí v parlamentní jídelně vyletl do vzduchu nákladní automobil zaparkovaný na mostě Sarafia, jednoho z nejdůležitějších přejezdů přes Tigris v moderní části Bagdádu. Tento most, který kdysi vybudovali Britové, exploze značně poničila. Ve vodě přitom skončilo několik automobilů i s posádkami. Celkový počet obětí se odhaduje na 8. Tak jako v případě parlamentu, v němž nálož vybuchla v době, kdy se poslanci scházeli na oběd, i v případě mostu Sarafia byla nálož odpálena v okamžiku, kdy začíná ranní dopravní zhon. V jistém smyslu tyto atentáty vyvolaly větší rozruch ve Washingtonu než v samotném Bagdádu. Iráčané podobné útoky zažívají denně. To jen obvyklé místo výbuchu v parlamentu vyvolalo mezinárodní pozornost. Washington se ale sám sebe musí ptát, jak je možné, že se zatím nedaří navzdory dvouměsíčnímu zvýšenému úsilí příval útoků zastavit. Vždyť Pentagon už zahájil vysílání dalších celkem 30 tisíc vojáků, i když jejich přísun má skončit až v červenci. Vládní experti sice uvádějí, že došlo k poklesu atentátů v Bagdádu. V březnu přišlo oproti únoru o 26% snížení. Na druhou stranu byly zvýšenou americkou přítomností v hlavním městě povstalecké aktivity vytěsněny na venkov, kde se zvýšená přítomnost zahraničních vojáků nebo irácké policie neprojevila. Právě proto někteří Iráčané v jistém smyslu čtvrteční atentáty přivítali. Podle jejich názoru mohou vyburcovat zodpovědné činitele k tomu, aby více zasahovali proti příčinám teroru a více se věnovali boji proti pronikání bojovníků přes hranice a nesoustředili se na vlastní bezpečí uvnitř superchráněné zelené zóny.
Tolik o pátečním dění v Iráku, Jan Fingerland. A na závěr našeho pořadu Názory a argumenty je tu pravidelný sobotní středoevropský úvahový fejeton Luboše Palaty.
Měl jsem štěstí, říkávám, když se dostane řeč na komunismus, na to, kdo a proč vstoupil do strany, kdo všechno udával, co všechno se dalo za svinstva. Měl jsem štěstí, že jsem byl moc mladý, světem příliš vyplašený a pro tehdejší moc nedostatečně zajímavý. Jen jednou mi jakýsi plukovník na vojenské katedře fakulty strojní vágně nabídl členství ve straně. Bavilo mě totiž a pamatoval jsem si všechny ty odzbrojovací smlouvy mezi Američanem a Rusem, když jsem tak nějak podvědomně viděl naději, že to tady přežijeme a že by to někdy mohlo být i k žití. Byl ale 89. plukovník, byl známý pitomec a opilec a tak jsem jen řekl, že si to rozmyslím a pak už jsem ho nikdy neviděl. Takže nevím. Měl jsem štěstí. Měl jsem štěstí, že nejsem Slovák, ale Čech, říkal jsem si tento týden, když jsem psal do výstavní rubriky svých novin Sáhodlový traktát na téma Josef Tiso. Měl jsem štěstí, že jako Čech mohu mít jako svého prvního prezidenta univerzitního profesora T.G. Masaryka a ne katolického kněze Josefa Tisa. Ten článek jsem psal proto, že je to právě 60 let, co byl Josef Tiso pověšen. Dělá mi radost, když se mi v tom, co píšu, podaří najít nějaký nový pohled. A někdy to dělám dokonce i za cenu, že popřu sám sebe a polemizuji s tím, co jsem kdysi napsal. Nejde o to, že bych tak často měnil názory, ale mě to prostě baví, přemýšlet si. Přemýšlel jsem a to dlouhé týdny také o Josefu Tisovi. Před psaním článku, který měl nakonec nějakých 6 strojopisných stránek, jsem přečetl tuny papíru a to nepočítám ty mnohé desítky stránek, které jsem si z internetových vyhledávačů ani nevytiskl. Nepřišel jsem ale na nic víc, než že před těmi 60 lety Josefa Tisa pověsili zcela právem. Josef Tiso, ač katolický kněz, byl totiž normální fašoun, ba dokonce nácek. A navíc rasista, který Židy a Cikány pokládal za podlidi. Čechy ne, ale o to víc je nesnášel. A označoval je za stejnou havěť, které je třeba se zbavit, jako je třeba se zbavit Židů. S Hitlerem Tiso neměl žádný problém. A byl mu vděčný až za hrob, a to nejen Hitlerův, ale i svůj, že dal Slovákům jejich první samostatný stát. Tisovi přitom vůbec nevadilo, že ten stát byl vlastně taková ohlodaná kost, níž nebylo celé dnešní jižní Slovensko, ba dokonce ani Košice. Původně chtěl Hitler vzít Slovensku i Bratislavu, ale nakonec se spokojil s Děvínem a Petržalkou. Takže z dnešního bratislavského nábřeží se Slováci mohli za války dívat rovnou do Velkoněmecké říše. Tiso nebyl jen nacista, ale byl i zloděj. Okradl Čechy, které vyhnal, jak se dodnes správně traduje, peši do Prahy a okradl i Židy. S tím neměl vůbec žádný problém. A ještě k tomu jako správný kněz našel vhodný citát Bibli. Židé a Češi byli dost bohatí na to, aby si každý Slovák, byli v tom okousaném státě 2 miliony, přišel na své. A tak se zrodil mýtus Švýcarska střední Evropy, kde se žilo lépe než v Berlíně, Budapešti nebo Praze. Z ukradeného. Ale to se tak nějak dodnes neřeší. Jsem hrozně rád, že jsem Čech a ne Slovák. A že nemusím přemýšlet o tom, zda má smysl mít vlastní stát za cenu, že se spojíte a jste vděční největšímu zločinci evropské historie. Že nemusím přemýšlet o tom, jak je možné, že i křesťanská víra může tak dobře jako v případě Tisa posloužit ke zdůvodnění takových zločinů, jako byl holokaust, Hitlerova válka, totalitní stát nebo celá ta nacistická rasová teorie. A jsem osudu vděčen, že mohu myslet na Masaryka a jednou vyprávět vnoučatům o Václavu Havlovi. No a když dá Bůh a paní Lívie, tak se snad dokonce ani za Václava Klause nebudu muset příliš stydět. Být Čechem je snadné, takže toho 18. dubna se Slovákům neušklídejme. S Tisem to nemají lehké. Měli jsme jako Češi štěstí, že nás v březnu 1939 Hitler nakonec okupoval. Protože dát nám náš český stát, kdo ví, jestli bychom neměli z války černější svědomí, než mají dnes Slováci. On by se i mezi námi Čechy, určitě nějaký ten Tiso, totiž našel.